Μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Το βιβλίο της Αποκάλυψης, και πρέπει να σας πω ότι από το κεφάλαιο 6 και μετά μπαίνουμε στα πιο ζουμερά μέρη του βιβλίου και έτσι τα πιο αμφιλεγόμενα ταυτόχρονα. Αποκάλυψη κεφάλαιο 6, 6, και θα διαβάσουμε σήμερα τα 8 πρώτα εδάφια. Την προηγούμενη Κυριακή μελετήσαμε τα κεφάλαια 4 και 5, την όραση αυτή, την ουράνια, την όραση του θρόνου. Ερχόμαστε τώρα στο κεφάλαιο 6. Ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. «Είδα τότε το αρνείο να ανοίγει την πρώτη από τις 7 σφραγίδες». Σας θυμίζω, στα προηγούμενα κεφάλαια υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο είναι σφραγισμένο με 7 σφραγίδες και δεν μπορεί κανένας να το ανοίξει, και κλαίει ο Ιωάννης, μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια, και εμφανίζεται το αρνείο που είναι άξιο να ανοίξει τις σφραγίδες, και εδώ πια περνούμε στο άνοιγμα των σφραγιδών. Τώρα, τι είναι το περιεχόμενο του βιβλίου, τι λέει το βιβλίο, αυτό είναι θέμα μεγάλης συζήτησης με το οποίο δεν θα καταπιαστούμε τώρα. Αλλά είμαστε στο άνοιγμα των σφραγιδών. Ας ακούσουμε λοιπόν από το εδάφιο 1 ξανά. «Είδα τότε το αρνείο να ανοίγει την πρώτη από τις 7 σφραγίδες και άκουσα ένα από τα 4 όντα», που και αυτά εμφανίζονται στα προηγούμενα κεφάλαια, κεφάλαια 4 και 5, «να λέει με φωνή που έμοιαζε με βροντί, έλα». Κοίταξα και είδα ένα άσπρο άλογο που ο καβαλάρης του κρατούσε ένα τόξο. Του δόθηκε ένα στεφάνι νίκης και νικητής έφυγε για νέες νίκες. Όταν το αρνείο άνοιξε την δεύτερη σφραγίδα, άκουσα το δεύτερο όν να λέει «έλα». Βγήκε τότε ένα άλογο, άλλο, κόκκινο σαν την φωτιά. Στον καβαλάρι του δόθηκε ένα μεγάλο σπαθί με την εντολή να αφαιρέσει την ειρήνη από τη γη και οι άνθρωποι να σφάζουν ο ένας τον άλλον. Όταν το αρνείο άνοιξε την τρίτη σφραγίδα, άκουσα το τρίτο όν να λέει «έλα». Εντάξει, νομίζω φαντάζεστε από πού εμπνευστήκαμε τον τίτλο του μηνύματος, έτσι, που είναι «έλα». Κοίταξα και είδα ένα μαύρο άλογο που ο καβαλάρης του κρατούσε στο χέρι του μια ζυγαριά. Τότε άκουσα κάτι σαν φωνή να βγαίνει ανάμεσα από τα 4 όντα και να λέει «ένα κιλό σιτάρι ή 3 κιλά κριθάρι θα φτάσουν ένα μεροκάματο. Μην πειράξεις όμως το λάδι και το κρασί». Όταν το αρνείο άνοιξε την τέταρτη σφραγίδα, άκουσα τη φωνή του τέταρτου όντος να λέει «έλα». Κοίταξα και είδα ένα πρασινοκίτρινο άλογο. Ο καβαλάρης του λεγόταν Θάνατος και από πίσω του ακολουθούσε ο Άδης. Τους δόθηκε η εξουσία να σκοτώσουν το 1/4 της οικουμένης με πόλεμο, με πείνα, με θανατικό και με τα θηρία της γης. Βέβαια, το άνοιγμα των σφραγιδών συνεχίζεται, αλλά εδώ έχουμε μία πρώτη ενότητα. Είναι οι τέσσερις πρώτες σφραγίδες που είναι τα 4 άλογα και οι 4 υπείς της Αποκάλυψης. Όσοι σας αρέσει το heavy metal, είναι από τα αγαπημένα θέματα που συναντούμε συχνά. Έτσι, 4 υπείς, οπότε εδώ είναι μία πρώτη ενότητα, γι' αυτό και σταματούμε εδώ. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας, χρειαζόμαστε την οδηγία του Κύριου. Ουράνιε Πατέρα, την ώρα αυτήν σου ζητούμε εσύ να είσαι αυτός ο οποίος θα μας οδηγήσει στην μελέτη μας, να ανοίξεις τα μάτια μας να δούμε, να ανοίξεις το νου μας να καταλάβει, μα πάνω απ' όλα να ανοίξεις τις καρδιές μας ώστε να ανταποκριθούμε στον Λόγο Σου και στην Φωνή Σου και στην Αποκάλυψή Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Από τον ουρανό ερχόμαστε στη γη, ή μάλλον προσγειωνόμαστε απότομα στη γη. Από εκεί που στα κεφάλαια 4 και 5 βρισκόμασταν σε αυτή την ένδοξη και ευλογημένη στη σκηνή του ουρανού, με τις ψαλμωδίες, με τις δοξολογίες, με όλα αυτά τα ωραία και γλυκά πράγματα, περνάμε στο κεφάλαιο 6, γυρίζουμε σελίδα και ξαφνικά πέφτουμε μέσα στον θάνατο, μέσα στην πείνα, μέσα στον λοιμό, μέσα σε κάθε λογής προβλήματα. Και ξέρετε, αυτό είναι διδακτικό και χρήσιμο να το κρατούμε στο μυαλό μας. Η χριστιανική πίστη δεν είναι ένας δρόμος για να φύγουμε από τον κόσμο αυτόν και να ξεφύγουμε και να δραπετεύσουμε κάπου στον ουρανό και να περνάμε εκεί πέρα καλά και να περνούμε χαρούμενα. Αλλά στην πραγματικότητα, όπως το είδαμε, είναι η χριστιανική πίστη, ο χριστιανικός τρόπος, μία πρόσκληση να δούμε την ζωή εδώ και τώρα πάνω σε αυτή την γη μέσα από την οπτική γωνία του ουρανού. Αυτό το έχουμε πει ήδη αρκετές φορές. Έτσι. Άρα βλέπουμε αυτή την λογική. Ο Ιωάννης πια και η Αποκάλυψη, ενώ βρέθηκε στον ουρανό, στρέφει τώρα την προσοχή της στην γη. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε και εμείς. Ξέρετε, ένα από τα μεγάλα προβλήματα της Εκκλησίας διαχρονικά είναι ακριβώς αυτό που περιέγραψα, το να δραπετεύει από την ζωή, από τα προβλήματα αυτής της ζωής και της προκλήσης αυτού του κόσμου σε κάποιες έτσι ουράνιες πραγματικότητες, εξώκοσμες και διαφορετικές. Αλλά δείτε την προσευχή που προσευχηθήκαμε. Το Πάτερ ημών, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό. Με άλλα λόγια, ο Ιωάννης πηγαίνει στον ουρανό, βρίσκεται στον ουρανό για να μπορέσει να δει την γη, την ιστορία, το γίγνεσθε ως εν ουρανό και επί της γης. Με άλλα λόγια, αυτό που θα δούμε εδώ και αυτό που μας δίνει εδώ πέρα ο Ιωάννης είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος της πίστης ζει πάνω σε αυτή την γη. Εμπνεόμενος από το όραμα του ουρανού, να το ξαναπώ. Ανεβαίνει στον ουρανό έτσι ώστε εκεί να πάρει και να διδαχθεί τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δει την ζωή. Τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ζήσει πάνω σε αυτήν εδώ πέρα την γη. Και θα ήθελα να δούμε μέσα από αυτή την περικοπή τρία πράγματα που χαρακτηρίζουν ως τρόπος ύπαρξης τον άνθρωπο της πίστης. Στο πώς ζει ο άνθρωπος της πίστης πάνω σε αυτήν την γη. Το πρώτο είναι ότι οι άνθρωποι της πίστης δεν ξεγελιούνται από τις αφηγήσεις αυτού του κόσμου. Είναι υποψιασμένοι. Ο άνθρωπος της πίστης, ο άνθρωπος που βλέπει αυτόν τον κόσμο μέσα από τη σκοπιά του ουρανού, δεν ξεγελιέται, δεν τον παραπλανούν οι αφηγήσεις, οι κυρίαρχες, οι ηγεμονικές, οι δεσπόζουσες αφηγήσεις αυτού του κόσμου. Ελάτε να δούμε λιγάκι από πιο κοντά τα άλογα και τους καβαλάριδες. Τα άλογα και τους καβαλάριδες. Διαβάζουμε στο εδάφιο 2, αν θέλετε και έχετε ανοιχτές τις γραφές σας, δείτε μαζί μου. Το πρώτο σημείο μας θα είναι πολύ μεγάλο, το δεύτερο λιγότερο και το τρίτο θα είναι πιο σύντομο. Οπότε σας προετοιμάζω να έχετε την αίσθηση του ξετυλίγματος του χρόνου. Λοιπόν, προσέξτε το πρώτο άλογο, εδάφιο 2. Κοίταξα και είδα ένα άσπρο άλογο που ο καβαλάρης του κρατούσε ένα τόξο. Του δόθηκε ένα στεφάνι νίκης και νικητής έφυγε για νέες νίκες. Η εικόνα κάποιου πάνω σε ένα άσπρο άλογο είναι μια κλασική εικόνα της αυτοκρατορικής προπαγάνδας. Τότε η αυτοκρατορία είναι η Ρώμη, εντάξει, εκείνη την εποχή. Και πάντοτε ένα κλασικό έμβλημα της αυτοκρατορικής προπαγάνδας είναι κάποιος πάνω στο άλογο. Κοιτάξτε λιγάκι εδώ πέρα, ο Μεγαλέξανδρος πάνω στο άλογο, δεν ξέρω αν είναι άσπρο, τι χρώματα, τέλος πάντων ο Βουκεφάλας, λίγο πιο κάτω στην Παλαιά Βουλή ο Κολοκοτρώνης πάνω στο άλογο και γενικά πολύ συχνά βρίσκουμε παραστάσεις του Κέσσαρα να είναι πάνω στο λευκό άλογο για να δηλώνει ότι είναι ο κατακτητής, είναι αυτός ο οποίος έχει υποτάξει τους πάντες και τα πάντα, είναι ο νικητής και μάλιστα υπάρχει αυτή η ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Δείτε ότι μιλούμε για έναν καβαλάρι πάνω στο άσπρο άλογο που του δίνεται ένα στεφάνι νίκης. Υπάρχουν νομίσματα που έχουν ανακαλυφθεί όπου έχουμε παραστάσεις που η θεά νίκη δίνει ένα στεφάνι στον Κέσσαρα. Έτσι. Άρα δείτε ότι όλα αυτά είναι συστατικά της αυτοκρατορικής προπαγάνδας. Επίσης υπάρχει μια επιγραφή που βρέθηκε κάπου αλλού που λέει «Εγώ η νίκη, η θεά νίκη, είμαι πάντα με τον Κέσσαρα». Λοιπόν, αυτό θέλει να πιστέψεις η Ρώμη. Ότι αν θέλεις να είσαι με την πλευρά των νικητών, πρέπει να είσαι με την πλευρά της αυτοκρατορίας. Αυτή είναι η αφήγηση, κυρίαρχη αφήγηση. Έτσι. Δεν υπάρχουν ρογμές. Είναι απολύτως δεδομένη και αναπόφευκτη. Βέβαια, εμείς πρέπει να είμαστε πιο υποψιασμένοι. κοιτώντας προσεκτικότερα και εντάσσοντας αυτή την περιγραφή μέσα στο ολόκληρο το βιβλίο της Αποκάλυψης, συνειδητοποιούμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ποιος άλλος περιγράφεται να είναι πάνω σε ένα λευκό άλογο και να είναι ο αναβάτης του? Αν πάμε παρακάτω στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 19, δεν θα το διαβάσουμε, πιστέψτε με, είναι εκεί, διαβάζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι πάνω σε ένα άσπρο άλογο. Και ας το διαβάσουμε γιατί έχει ενδιαφέρον. Εδάφιο 19-11. «Και είδων των ουρανών είναι ιωγμένων, και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος από αυτόν καλούμενος πιστός και αληθινός». Μάλιστα αυτό κάνει αρκετούς να θεωρούν πίσω στο κεφάλαιο 6 ότι αυτό το πρώτο λευκό άλογο είναι ο Ιησούς Χριστός εδώ πέρα, ο καβαλάρης, ο οποίος κατακτά τα έθνη με το κήρυγμα του Ευαγγέλιου. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή ερμηνεία. Αλλά το ενδιαφέρον είναι το εξής, ότι η αυτοκρατορική προπαγάνδα δεν είναι αθώα. Με άλλα λόγια, αυτό που ο Κέσαρας προτείνει είναι έναν, προσέξτε, εναλλακτικό Χριστό. Ξέρετε τι σημαίνει Χριστός? Μεσσίας. Υπόσχεται έναν εναλλακτικό Μεσσία. Υπόσχεται μία άλλη ελπίδα. Υπόσχεται έναν άλλον δρόμο. Είναι, προσέξτε με, ο αντίχριστός. Ξέρετε, υπάρχει τεράστια συζήτηση για τον αντίχριστο. Αλλά ας δούμε, πριν δούμε ποιος είναι, ας δούμε τι είναι, τι σημαίνει. Είναι κάτι, κάποιος ή το οτιδήποτε, και όλα αυτά μαζί, το οποίο προτείνει τον εαυτό του στη θέση του Χριστού. Βλέπετε, μέσα στο σύμπαν της Αποκάλυψης, αυτός που κάθεται πάνω στο λευκό άλογο είναι ο Χριστός. Αλλά έλα που και ο Κέσαρας διεκδικεί την ίδια θέση. Διεκδικεί και εκείνος να είναι ο αναβάτης πάνω στο λευκό άλογο. Αυτή είναι η αφήγηση του κόσμου. Αλλά προσέξτε τι κάνει εδώ η Αποκάλυψη. Γιατί λέμε μην ξεγελιέσαι από το αφήγημα του κόσμου. Έχει μια λεπτομέρεια. Αν δούμε προσεκτικά, και για να καταλάβουμε την Αποκάλυψη πρέπει να δούμε προσεκτικά και μάλιστα εξονυχιστικά να κοιτάμε κάθε λεπτομέρεια, γιατί κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Αυτός που κάθεται πάνω στο λευκό άλογο είναι, δεν ξέρω αν το προσέξετε, όχι κάποιος που κρατάει ένα ξύφος ή ένα δόρυ, κάτι τέτοιο, αλλά κρατάει ένα, δεν ξέρω αν το προσέξετε, ένα τόξο. Και αυτό είναι ασυνήθιστο. Με άλλα λόγια, για αυτόν ο οποίος ξέρει κάτι από τα πολεμικά εκείνης εποχής, δεν είναι ένας λεγεωνάριος που κάθεται πάνω στο λευκό άλογο, αλλά είναι ένας από αυτούς τους πολεμιστές των διαφόρων φυλών που βρίσκονται στην μεθόριο της Ρωμαϊκής επικράτειας, οι οποίοι απειλούν την Ρώμη. Με άλλα λόγια, προσέξτε τι υπενήσεται εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού. Υπενήσεται ότι δεν ισχύει το δόγμα του αίτητου της Ρώμης, ότι αυτός που κάθεται πάνω στο άλογο της νίκης και φοράει το στεφάνι της νίκης δεν είναι ο Ρωμαίος, αλλά είναι κάποιος ο Σκύθης ή από αυτούς τους Πάρθους ή διάφοροι λαοί που υπήρχαν και απειλούσαν την Ρώμη. Προσέξτε, το δόγμα είναι ότι η Ρώμη είναι αίτητη, αλλά έρχεται εδώ με αυτόν τον τρόπο ο Ιωάννης μέσα από αυτή την εικόνα να υπενιχθεί. Προσέξτε, βρίσκεται ήδη στην Πάτμο. Πιο κάτω από την Πάτμο είναι ο αποκεφαλισμός. Πολλά πράγματα τα λέει υπενικτικά, έτσι, δεν τα λέει ξεκάθαρα. Αλλά αυτό που λέει με αυτόν τον τρόπο είναι ότι μην πείθεσαι, μην πιστεύεις αυτό που όλοι πιστεύουν, ότι η Ρώμη είναι ακλόνητη και είναι ανίκητη. Αλλά ας περάσουμε παρακάτω να δούμε άλλα αφηγήματα τα οποία ανατρέπονται. Κοιτάξτε στο επόμενο άλογο, το δεύτερο άλογο, εδάφιο 4. Βγήκε τότε ένα άλλο άλογο, κόκκινο σαν τη φωτιά. Στον καβαλάρι του δόθηκε ένα μεγάλο σπαθί με την εντολή, προσέξτε, να αφαιρέσει την ειρήνη από τη γη και οι άνθρωποι να σφάξουν ο ένας τον άλλον. Τι λέει εδώ πέρα? Τι διακηρύττει η αυτοκρατορική προπαγάνδα? Όχι μόνο ότι η Ρώμη είναι ανίκητη, αλλά τι άλλο? Ότι ο Αύγουστος Κέσαρας εδραίωσε την περίφημη Pax Romana. Την έχετε ακούσει ίσως από τα λατινικά, από το σχολείο μας. Η Pax Romana, ότι δηλαδή η ρωμαϊκή ειρήνη. Ο Κέσαρας εγγυάται και φέρνει ειρήνη. Και τι μας λέει εδώ πέρα αυτή η εικόνα, ότι δεν είναι έτσι. Ε? Ότι αυτή η περίφημη ρωμαϊκή ειρήνη δεν ισχύει, είναι ένα ιδεολόγημα, γράφει ο Οράτιος. Όσο ο Κέσαρας είναι ο φύλακας του έθνους, καμιά εμφύλια σύραξη ή βία δεν πρόκειται ποτέ να ανατρέψει την ειρήνη. Αυτό είναι το αφήγημα. Και τι θέλει να πει ο Ιωάννης μέσα από αυτή την εικόνα? Μην ξεγελιέσαι. Δεν ισχύει αυτό το αφήγημα. Απευθύνεται σε εκκλησίες της Ασίας. Το 9 π.Χ. Χριστού στην Ασία άλλαξαν το ημερολόγιο ώστε η πρώτη ημέρα του χρόνου να συμπίπτει με τα γενέθλια του Αυγούστου Κέσαρα, που ήταν, όπως το λέγαν, ο σωτήρας που έφερε τέλος στον πόλεμο και εδραίωσε την ειρήνη. Με άλλα λόγια, αν θέλεις ειρήνη, αυτήν σου την εγγυάται ο Κέσαρας, το αφήγημα. Και έρχεται ο Δι' Αποκάλυψη να σου πει, ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος της πίστης ζει σε αυτόν τον κόσμο είναι να μην ξεγελιέται από τα αφηγήματα που κυκλοφορούν γύρω, όσο αυταπόδεικτα και ισχυρά και αν φαίνονται. Κοιτάξτε το τρίτο. Εμφανίζεται και το τρίτο άλογο. Εδάφιο 5. Κοίταξα και είδα ένα μαύρο άλογο που ο καβαλάρης του κρατούσε στο χέρι του μια ζυγαριά. Τότε άκουσα κάτι σαν φωνή να βγαίνει ανάμεσα από τα τέσσερα όντα και να λέει: ένα κιλό σιτάρι ή τρία κιλά κριθάρι θα φτάσουν ένα μεροκάματο, μην πειράξω όμως το λάδι και το κρασί. Εδώ δεν θα το αναλύσουμε, αλλά έχουμε μια εικόνα τι? Οικονομικής καταστροφής. Αυτό το οποίο λέει είναι, τώρα αυτό για το μεροκάματο το κείμενο είναι το δινάριο. Με άλλα λόγια λέει ότι θα υπάρξει μια τέτοια οικονομική καταστροφή που θα υπάρχει τόσος πληθωρισμός που διάφοροι το υπολογίζουν, η τιμή του σιταριού θα ανεβεί 8 ή κάποιοι άλλοι το φτάνουν μέχρι 16 φορές παραπάνω. Έτσι. Εδώ τι καταρρύπτει? Τον μύθο της ευημερίας. Ε? Το αφήγημα της οικονομικής σταθερότητας. Όσο ο Κέσαρας βρίσκεται στο θρόνο, όλα θα πάνε καλά και όσο η οικονομία πάει καλά, είμαστε μια χαρά. Δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε. Προσέξτε το άλλο αφήγημα το οποίο καταρρύπτει. Και το τελευταίο αφήγημα το οποίο καταρρύπτει είναι με το τέταρτο άλογο. Κοιτάξτε στο παρακάτω. Κοίταξα και είδα ένα πρασινοκίτρινο άλογο. Είναι λίγο αποκρουστικό αυτό. Ο καβαλάρης του λεγόταν Θάνατος. Και από πίσω το ακολουθούσε ο Άδης. Τους δόθηκε εξουσία να σκοτώσουν το 1/4 της οικουμένης με πόλεμο, με πείνα, με θανατικό και με τα θηρία της γης. Τι έχουμε εδώ πέρα? Τον θάνατο. Γιατί και αυτό είναι ένας τρόπος με τον οποίο έρχεται να αναποδογυρίσει ένα κυρίαρχο αφήγημα της εποχής του? Επειδή η Ρώμη πίστευε πως ήταν αθάνατη. Η αιώνια πόλη. Ακόμα και μέχρι και σήμερα, αν πάμε για τουρισμό στη Ρώμη, έτσι τη διαφημίζουν. Η αιώνια πόλη. Μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, η Ρώμη συμβολίζεται με την Βαβυλώνα. Έτσι, μια άλλη πρωτεύουσα αμαρτίας από την οποία υπέφερε ο λαός του Θεού. Και αυτός ξανά ένας κρυπτικός τρόπος με τον οποίο ο Ιωάννης, μάλλον αν τον πιάνανε και του λέγανε εδώ γιατί κατηγορείς τη Ρώμη, να πει εγώ για τη Βαβυλώνα μιλάω, κάτι τέτοιο, αν τους έπειθε. Λοιπόν, είναι ένας κρυπτικός τρόπος. Προσέξτε τι λέει για τη Βαβυλώνα. Κεφάλαιο 18, Αποκάλυψη κεφάλαιο 18. Μιλάει για τη Βαβυλώνα, αλλά αναφέρεται στη Ρώμη. Εδάφιο 6. Φερθείτε της όπως και αυτή σας φέρθηκε. Ξεπληρώτησε της στο διπλάσιο ότι έκανε. Με το ποτήρι που κέρασε, διπλοκεράστε την. Όσοι ήταν η λαμπρότητα και η ακολασία της, τόσα βάσανα και τόσο, προσέξτε, πένθος δώσε της. Γιατί μέσα της κομπάζει. Κομπάζει. Εγώ κάθομαι εδώ θρονιασμένη σαν βασίλισσα, χείρα δεν είμαι και πένθος δεν θα με βρει. Γι' αυτό, δείτε λιγάκι τους χρονικούς προσδιορισμούς, σε μια μέρα, το είδαμε αλλού, σε μια ώρα, γρήγορα, θα την βρουν οι συμφορές της ο θάνατος, το πένθος και η πείνα. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή η περιγραφή της αλαζονίας της Βαβυλώνας, η οποία τι λέει, εγώ δεν πεθαίνω, πένθος δεν θα με βρει, έρχεται από την Παλαιά Διαθήκη. Από μια όραση που στο βιβλίο του Ισαΐα είναι ξανά κατά της Βαβυλώνας. Βρίσκεται στο δεύτερο μέρος του βιβλίου του Ισαΐα και σίγουρα έχει να κάνει με την Βαβυλώνα, στην οποία θυμηθεί το Ισραήλ ήταν 70 χρόνια εξόριστος. Κοιτάξτε ξανά τι λέει η Βαβυλώνα και κατ' επέκταση η Ρώμη, το κυρίαρχο αφήγημα. Ισαΐα 47, εδάφιο 7. Είπες, θα είμαι αιώνια κυρίαρχη. Ο Βάμβας με τον τρόπο του, θα είμαι για πάντα κυρία, λέει. Και Έτσι, έχει ενδιαφέρον. Δεν σκέφτηκες βαθιά το νόημα των γεγονότων. Προσέξε, ο Ιωάννης τι κάνει. Μας καλεί να δούμε βαθιά το νόημα των γεγονότων. Δηλαδή, μην σε παραπλανούν τα φαινόμενα. Αυτό είναι όλο το θέμα. Ούτε στο χάσει και στο τέλος τους. Και αυτό σημαντικό. Τώρα λοιπόν, άκουσε τούτο. Τριφυλή που κάθεσαι με ασφάλεια και σκέφτεσαι πως μόνο εσύ υπάρχεις κι άλλο κανείς, πως χείρα εσύ ποτέ σου δεν θα μείνεις, ούτε θα δεις να σου πεθαίνουν τα παιδιά μέσα σε μια στιγμή, σε μια μοναχα μέρα, δυο κακά μαζί σου θα συμβούν, χειρία και τεκνία θα πέσουν πάνω σου τελειωτικά και δεν θα σου ωφελήσουν οι μαγείες σου, οι πολλές και το άφθονά σου τα ξόρια. Τι λέει αυτό? Προσέξτε, ένα από τα κλασικά εθνικά αφηγήματα είναι «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει», έτσι. Και εμείς το λέμε. «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει» και το τραγουδάμε, όχι απλά το λέμε, έτσι, με τις μπάντες και τα λοιπά. Και προσέξτε, ο κίνδυνος είναι να αρχίζουμε και να το πιστεύουμε, έτσι, ότι υπάρχει μια αιώνια πραγματικότητα που λέγεται Ελλάδα, έτσι. Ή υπάρχει μια αιώνια πραγματικότητα που λέγεται Ρώμη. Είναι αυτά τα κυρίαρχα αφηγήματα και στην πραγματικότητα αυτό που ο Ιωάννης έρχεται εδώ να πει στον άνθρωπο της πίστης είναι πρόσεξε, μην τα πιστεύεις. Μην τα πιστεύεις. Μην πιστεύεις δηλαδή ότι αυτό που θα σου εξασφαλίσει η ειρήνη είναι κάποιος ή κάτι, η οικονομική ευημερία. Δεν θα σου εξασφαλίσει αυτό. Μην πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι, το οτιδήποτε σε αυτόν τον κόσμο, τον οποίο να είναι αιώνιο, τον οποίο να μην πεθαίνει. Αν χτίσεις λοιπόν τη ζωή σου σε κάτι, το οποίο ξέρεις από πριν ότι είναι φθαρτό, με άλλα λόγια τι κάνεις? Ετοιμάζεις τον εαυτό σου για απογοήτευση. Πρόσεξε. Αν χτίζεις τη ζωή σου, μου έλεγε ένας φίλος μου, στρατιωτικός, λέει, ξέρεις τι παθαίνουν οι ναύαρχοι, ήταν του πολεμικού ναυτικού. Φαντάσου, λέει, μια μέρα είσαι μέσα στο στρατόπεδο και με το που σκάς μύτη όλοι χραπ μπροστά σου, έτσι, εκεί και τα λοιπά, και την άλλη μέρα που βγαίνεις στη σύνταξη, με τις παντόφλες έχεις τη γυναίκα σου εκεί να σου λέει το ένα και το άλλο και κανένα να μην σε υπολογίζει και τα λοιπά. Και πάρα πολλοί παθαίνουν κατάθλιψη. Φυσικά. Αν χτίζεις τη ζωή σου, προσέξτε το αφήγημα, αν χτίζεις τη ζωή σου πάνω στην καριέρα σου, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, οτιδήποτε τέλος πάντων βάλτε εκεί, θα την πατήσεις. Πρόσεξε, ο άνθρωπος της πίστης ζει με έναν τέτοιον τρόπο που δεν ξεγελιέται από τα κυρίαρχα αφηγήματα που κυκλοφορούν γύρω του. Το δεύτερο, ο άνθρωπος της πίστης ζει μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ξέροντας ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο. Ζει μέσα σε αυτόν τον δύσκολο κόσμο γνωρίζοντας ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο. Έχουμε πάρα πολλά δεινά τα οποία περιγράφονται εδώ πέρα. Έτσι. Πείνα, οικονομική καταστροφή, θάνατος, σκοτωμή, χίλια δυο πράγματα. Ένα δύσκολο ερώτημα είναι πού είναι ο Θεός μέσα σε όλα αυτά. Πού είναι ο Θεός μέσα σε όλα αυτά. Πού είναι ο Θεός όταν παιδάκια πεθαίνουν από τον πόλεμο ή πεθαίνουν από την πείνα? Πού είναι ο Θεός μέσα σε όλα αυτά? Τώρα προσέξτε, υπάρχουν κάποιοι που θα πούν ότι ο Θεός είναι πίσω από όλα, άρα είναι πίσω και από όλα αυτά τα συμβάντα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μην δώσουμε, να μην κάνουμε τον Θεό να είναι η πηγή του κακού και των δεινών. Αυτό που λέει εδώ ο Ιωάννης, για να είμαστε προσεκτικοί, δεν λέει ότι πίσω από όλα αυτά τα δεινά είναι ο Θεός, αλλά λέει μέσα σε όλα αυτά τα δεινά ο Θεός παραμένει να έχει τον έλεγχο. Μέσα σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, ο Θεός έχει τον έλεγχο. Γιατί το λέμε αυτό? Είπαμε προηγουμένως ότι στα κεφάλαια 4 και 5 είμαστε στον ουρανό. Αν διαβάσουμε από αυτή την οπτική γωνία τα κεφάλαια αυτά, θα δούμε ότι σχεδόν υπάρχει μια γεωμετρική συμμετρία στον ουρανό. Υπάρχουν έτσι ομόκεντροι κύκλοι, όλα είναι καλά διαρθρωμένα. Υπάρχει μια απόλυτη αρμονία στον ουρανό. Και μετά από τον ουρανό πέφτουμε στη γη. Και τι υπάρχει στη γη? Χάος. Χάος. Όμως, ας είμαστε προσεκτικοί. Γιατί ο Ιωάννης, ακόμα και μέσα στο χάος, βάζει τάξη. Με άλλα λόγια, περιγράφει την ιστορία του κόσμου με όλα τα δεινά και με όλη την χαοτική αυτή, με τον χαόδη χαρακτήρα της, μέσα από τρεις δεσμίδες των επτά. Να δούμε λιγάκι την αποκάλυψη από πιο ψηλά. Έχουμε 7 σφραγίδες, έχουμε 7 σάλπιγγες, 7 τρομπέτες και έχουμε και 7 φιάλες. Και μάλιστα, ελπίζω να σας πείσω στο ξετύλιγμα των μελετών μας, αν δεν έρθει ο Κύριος, ότι και τα τρία αυτά 7 περιγράφουν την ίδια περίοδο, την ίδια πραγματικότητα, όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Και αυτή η διάταξη, και θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα για τη συμμετρία, γιατί δεν είναι μόνο το 7, αλλά και αυτό το 7 χωρίζεται σε 4, συν 2, συν 1. Όλα είναι με έναν πολύ τακτικό τρόπο διαρθρωμένα. Και αυτό δεν είναι απλά μια λογοτεχνική δεξιοτεχνία του Ιωάννη, είναι μια θεολογική δήλωση. Ότι και μέσα στο χάος υπάρχει τάξη. Υπάρχει τάξη. Με άλλα λόγια, δεν είναι η ιστορία ασύνθετα συμβάντα τα οποία απλά γίνονται, αλλά υπάρχει τάξη. Και είναι ενδιαφέρον η έμφαση που δίνει ο Ιωάννης. Ενώ έχουμε στα πρώτα κεφάλαια, κεφάλαιο 2 και 3, τις 7 εκκλησίες, δεν λέει και στην πρώτη εκκλησία κτλ., τις προσδιορίζει γεωγραφικά. Αλλά όταν έρχεται να μιλήσει για την ιστορία του κόσμου, λέει η πρώτη σφραγίδα, η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη, η έκτη, η έβδομη, σάλπιγγες, η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη. Μοιάζει σαν να θέλει να πει ότι τα πράγματα δεν μοιάζουν να είναι χαοτικά, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Ο Θεός έχει τον έλεγχο. Ο Θεός έχει τον έλεγχο. Επίσης, μία άλλη λεπτομέρεια μέσα στην αφήγηση που λέει το ίδιο πράγμα είναι ότι μία φράση κλειδί επαναλαμβάνεται τουλάχιστον 3 φορές μέσα στην αφήγηση. Κοιτάξτε στο εδάφιο 2, είμαστε στον Λευκό Ύπο και στον αναβάτη του και λέει εκεί «του δόθηκε ένα στεφάνι νίκης». Δεν λέει «πήρε, απέκτησε, κέρδισε», «του δόθηκε». Μετά στο εδάφιο 4, στον κόκκινο ύπο, «του δόθηκε ένα μεγάλο σπαθί με την εντολή». Μετά στο κεφάλαιο 8, τον χλωρό ύπο, έτσι, τον πρασινοκίτρινο ύπο του θανάτου, του δόθηκε η εξουσία. Από ποιον του δόθηκε η εξουσία? Ξέρετε, υπάρχει ένα φαινόμενο στα εβραϊκά και όπως καταλαβαίνετε η Αποκάλυψη, είχαμε έναν καθηγητή με τον οποίο, ο οποίος έγραψε ένα τεράστιο ογκώδες υπόμνημα στην Αποκάλυψη, ο Greg Bill, που έχει έρθει και στην Ελλάδα αρκετές φορές φιλοξενούμενός μας, και πάντοτε χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα ότι η Αποκάλυψη ήταν ένα σφουγγάρι που αν το σηκώσει θα στάζει Παλαιά Διαθήκη. Έτσι. Υπάρχει λοιπόν ένας εβραϊσμός, μια σύμβαση στα εβραϊκά που λέγεται Divine Passive, η Θεία Παθητική. Δηλαδή όταν έχεις κάτι στην παθητική φωνή και δεν υπάρχει ποιητικό αίτιο, δηλαδή ποιος το έκανε, πάντοτε εννοεί το Θεός. Άρα τους δόθηκε, από ποιους δόθηκε? Από τον Θεό. Με άλλα λόγια, ο Θεός είναι ενεργός μέσα στα συμβάντα της ιστορίας. Και όχι μόνο ενεργός, έχει τον έλεγχο, έχει τον έλεγχο. Επίσης, δείτε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όχι απλά έχει τον έλεγχο, πώς φανερώνει ότι έχει τον έλεγχο? Βάζει όρια. Το κακό υπάρχει πραγματικά, αλλά ο Θεός του βάζει όρια. Δείτε στο εδάφιο 6. Λέει, τότε άκουσα κάτι σαν φωνή να βγαίνει από τα 4 όντα και να λέει: ένα κιλό σιτάρι ή 3 κιλά κριθάρι θα φτάσουν ένα μεροκάματο. Μην πειράξεις όμως το λάδι και το κρασί. Τι στο καλό σημαίνει αυτό? Το πρώτο και βασικό είναι ότι ο Θεός στο ξεδίπλωμα και στο ξέσπασμα του κακού βάζει ένα όριο. Λέει μέχρι εδώ, θυμηθείτε την ιστορία του Ιώβ. Okay, εντάξει. Να του πάρεις την περιουσία του, να του πάρεις την υγεία του, να του πάρεις τα παιδιά του, αλλά δεν θα αγγίξεις τη ζωή του. Υπάρχει ένα όριο. Θεός δείχνει την εξουσία του. Και ποιο είναι το όριο εδώ πέρα? Όριο ελέους. Ότι δεν θα υπάρξει ολική καταστροφή. Γιατί ακόμα και στις μάχες που γινόντουσαν τότε, οι πολεμισές ήταν χαζοί, δεν ήταν. Αυτά που καίγανε ήταν τα Σπαρτά. Δεν ήταν χαζοί να κάψουν τις ελιές και τα μπέλια, γιατί πηγαίνουν να κατακτήσουν τη γη. Δεν την κάνεις μια γη που δεν σου παράγει τίποτα, έτσι. Γιατί τα Σπαρτά τα καίς φέτος την άλλη χρονιά ξαναβγαίνουν. Αλλά η ελιά θέλει πόσα χρόνια τα μπέλια, οπότε αυτά τα αφήνεις. Με άλλα λόγια, εδώ είναι, λέει, καταστροφή, αλλά όχι ολική καταστροφή. Έτσι βάζει έναν φραγμό ο Θεός. Ή παρακάτω, λέει, θάνατος, ναι, αλλά θα σκοτώσει μόνο το 1/4. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Μην ψάχνετε να βρείτε τώρα τι είναι το 1/4, τι είναι τα 2/4 κτλ. Δεν είμαστε συνταγή μαγειρικής που ιδιαίτερα, πώς το λέει, ζαχαροπλαστικής, πρέπει να είσαι ακριβής. Αυτό που λέει εδώ πέρα είναι ένα κομμάτι. Με άλλα λόγια, ο Θεός βάζει ένα όριο. Και τι δείχνει αυτό? Δείχνει έλεγχο, δείχνει εξουσία. Και μία τελευταία αναφορά. Στο πρώτο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου λέει «Αποκάλυψη Ιησού Χριστού ειν έδωκεν αυτό ο Θεός δείξει της δούλης αυτού» και αυτή είναι η φράση «Α δι γενέστηθεν τάχει» αυτά που πρέπει να συμβούν γρήγορα. Πρέπει. Πρέπει. Βλέπετε, ο κόσμος δεν είναι και ιστορία, δεν είναι το ξεδίπλωμα τυχαίων ατυχημάτων, αλλά υπάρχει ένας έλεγχος, υπάρχει ένα πεπρωμένο, υπάρχει ένας Θεός ο οποίος έχει τον έλεγχο και την εξουσία. Ο άνθρωπος της πίστης λοιπόν ζει μέσα αυτόν τον κόσμο ξέροντας ότι μπορεί να μην καταλαβαίνω τι γίνεται και πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε, αλλά ένα πράγμα ξέρω με βεβαιότητα. Δεν ξέρω το γιατί, ούτε μπορώ να εξηγήσω τα πάντα, αλλά ξέρω με βεβαιότητα ένα πράγμα. Ο Θεός έχει τον έλεγχο. Ότι στον κόσμο του Θεού δεν υπάρχουν ατυχήματα. Ότι ο Θεός δεν στέκεται και λέω τώρα αυτό τι έγινε, τι κάνουμε εδώ πέρα. Ο Θεός έχει τον έλεγχο, έχει τον έλεγχο. Αλλά για να προχωρήσουμε υπάρχει κάτι τρίτο. Ένας τρίτος τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος της πίστης ζει μέσα αυτόν τον κόσμο. Το πρώτο είπαμε, ο πρώτος τρόπος είναι δεν ξεγελιέται από τα αφηγήματα αυτού του κόσμου. Το δεύτερο ξέρει ότι υπάρχει ο Θεός που έχει τον έλεγχο πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Και το τρίτο είναι ο άνθρωπος της πίστης ζει λαχταρώντας έναν ερχομό. Ζει σε αυτόν τον κόσμο λαχταρώντας έναν ερχομό. Ερχόμαστε σε ένα ενδιαφέρον ερμηνευτικό ζήτημα που είναι και ο τίτλος του μηνύματός μας. 4 φορές κάποιος λέει σε κάποιον έλα. Το διαβάσαμε, μην τα ξαναδιαβάσουμε. 4 φορές κάποιος λέει σε κάποιον έλα. Το ποιος το λέει είναι καθαρό. Ένα από τα 4 όντα, τα 4 ζώα που συναντούμε στο 4ο και 5ο κεφάλαιο στο όραμα του θρόνου. Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα είναι σε ποιον το λέει. Σε ποιον λένε τα 4 όντα, δηλαδή η δημιουργία. Τα 4 αυτά όντα συμβολίζουν την κτήση, τη δημιουργία. Σε ποιον λέει η δημιουργία έλα. Ερμηνευτικά, το πιο ισχυρό είναι να πούμε ότι καλούν τους υπείς με τα άλογα να έρθουν. Ερμηνευτικά, εκεί θα οδηγούμασταν. Βέβαια, αυτό δεν βγάζει και πάρα πολύ νόημα. Δηλαδή, η ίδια δημιουργία να ζητά και να καλεί όλα αυτά που θα την καταστρέψουν. Αλλά είναι μία θεμητή ερμηνεία. Μία άλλη ερμηνεία, η οποία έχει ερμηνευτική βάση, αλλά βγάζει πολύ περισσότερο νόημα θεολογικά, είναι ότι αυτόν τον οποίον καλούν και λένε έλα, 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 είναι αυτόν ο οποίος εμφανίζεται στην αρχή αυτής της όρασης, να ανοίγει τις φραγίδες και κοιτάξτε τι διαβάζουμε. Είδα τότε το αρνίο να ανοίγει την πρώτη της αυτές φραγίδες και άκουσα ένα από τα 4 όντα να λέμε μια φωνή που έμοιαζε με βροντί, έλα. Μια άλλη άποψη λοιπόν είναι ότι 4 φορές η δημιουργία ολόκληρη κράζει προς το αρνίο, δηλαδή προς τον Ιησού Χριστό και του λέει έλα, έλα, έλα. Και όπως είπα, αυτή η ερμηνεία πιστεύω πως έχει περισσότερη βάση θεολογική. Στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο κεφάλαιο 8, διαβάζουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, στην προς Ρωμαίους 8:19, γιατί όλη η κτήση την προσωποποιεί. Ή μάλλον πολλές φορές εμείς καθώς σκεφτόμαστε την κτήση, τη σκεφτόμαστε ένα πράγμα άψυχο έτσι, εκεί πέρα. Αλλά βλέπουμε εδώ μέσα στην βιβλική κατανόηση των πραγμάτων και η κτήση λαχταράει, έχει επιθυμία. Όλη η κτήση προσμένει με λαχτάρα πότε θα φανερωθεί η δόξα των παιδιών του Θεού. Ξέρετε βέβαια πως η κτήση υποτάχθηκε αυτή στην φθορά. Όχι γιατί το ήθελε, αλλά γιατί έτσι θέλησε αυτός που την υπέταξε. Έχει όμως πάντοτε την ελπίδα. Και αυτή ακόμη κτήση πως θα απελευθερωθεί από την υποδούλωσή της στη φθορά και θα μετάσχει στην ελευθερία που θα απολαμβάνουν τα δοξασμένα παιδιά του Θεού. Ξέρουμε καλά ότι ως τώρα όλη η κτήση στενάζει και κραυγάζει από πόνο σαν την ετοιμόγενη γυναίκα. Και άρα γιατί λέει, μάλλον λέει στο αρνείο, έλα, έλα, έλα. Και αυτό είναι που λέει όχι μόνο η κτήση, λέει ο Απόστολος Παύλος, και όχι μόνο η κτήση, εδάφιο 23, το ίδιο κάνουμε και εμείς. Και το βιβλίο της Αποκάλυψης στην πραγματικότητα είναι μια τέτοια κραυγή. Κοιτάξτε πώς ξεκινά. Το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 7. Νάτος έρχεται μέσα στα σύννεφα και θα τον δουν όλοι. Και στο εδάφιο 8 λέει αυτός, το αρνείο, εγώ είμαι το Α και το Ω, ο Θεός ο Παντοκράτορας, ο Κύριος που είναι ο Ον, ο Ιν και ο Εσώμενος, μέλλοντας, αυτός που θα, αν κλείναμε το ρήμα ημί, έτσι θα λέγαμε, έτσι, ο Ον, ο Ιν και αυτός που είναι, είναι και θα είναι. Αλλά δεν λέει αυτό, ο ερχόμενος. Βλέπετε πώς σπάει εκεί η γραμματική. Γιατί? Γιατί το θέμα αυτού του βιβλίου είναι ακριβώς αυτή η κραυγή. Ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος της πίστης ζει στο εδώ και τώρα είναι με το να κράζει έλα, είναι με το να λαχταρά έναν ερχομό. Και κοιτάξτε πώς κλείνει αυτό το βιβλίο, κεφάλαιο 22, εδάφιο 7. Ακούστε, λέει ξανά το αρνείο, έρχομαι σύντομα, λέει ο Ιησούς. Εδάφιο 12, να, έρχομαι σύντομα, λέει ο Ιησούς. Εδάφιο 17, τώρα μιλάει η Εκκλησία. Το πνεύμα και η νύφη λένε, τι λένε, έλα. Και όποιος ακούει ας πει, έλα. Εδάφιο 20, αυτός που τα επιβεβαιώνει όλα αυτά λέει, ναι, έρχομαι σύντομα. Αμήν, ναι, έλα, Κύριε Ιησού. Να πως τελειώνει η Αποκάλυψη. Έλα. Όλη κτήση. Και ο λαός του Θεού, ο άνθρωπος της πίστης, μαζί με όλη την κτήση, ζει σε αυτόν τον κόσμο με μια λαχτάρα, με τη λαχτάρα ενός ερχομού. Και προσέξτε, αυτή η λαχτάρα δεν είναι για ένα τέλος ιστορικό γεγονότων, αλλά είναι η λαχτάρα για ένα πρόσωπο, για ένα πρόσωπο. Αλλά βέβαια μένει το ερώτημα, μέχρι τότε ζούμε αυτή τη λαχτάρα. Ο άνθρωπος της πίστης, με άλλα λόγια, ποτέ δεν βολεύεται μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ποτέ δεν λέει, τι καλά που είμαστε εδώ πέρα. Πάντοτε ξέρει ότι αυτό το οποίο είναι, δεν είναι αυτό το οποίο είναι. Περιμένω κάτι, περιμένω τον ερχόμενο. Αλλά, ξαναρωτώ, μέχρι τότε, ας ζήσουμε λιγάκι. Αν έρθει ο Κύριος, θα μας λύσει αυτή την απορία και δεν θα υπάρχει γιατί θα έρθει. Αν όμως δεν έρθει, ας ζήσουμε λιγάκι αυτή την εβδομάδα με αυτή την απορία για να την μελετήσουμε με τη χάρη του Θεού την ερχόμενη Κυριακή. Αμήν.